Happy Mother's Day to all the mothers.
สงสารวันแม่แด่คุณแม่ทุกท่านเลยนะครับ
This is the day, the time of the year that we honor our mothers.
นี่เป็นวันที่ในแต่ละปีเราก็จะมาให้เกียรติคุณแม่กันนะครับ
Of course, it's good to always honor our mothers and not just one specific time out of the year.
แน่นอนว่าเป็นเรื่องดีเสมอในการที่เรานั้นให้เกียรติคุณแม่ของเราไม่ใช่เพียงแค่ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับ
And God tells us to honor our mother.
และพระเจ้าได้ทรงบอกให้เรานั้นให้เกียรติคุณแม่ของเรา
So today we're going to learn how to honor our mother throughout the different stages of life.
ดังนั้นในวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันว่าเราจะให้เกียรติคุณแม่ของเราในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตได้อย่างไร
And the title for the sermon today is How to Honor Your Mother.
ดังนั้นแล้วชื่อคำเทศนาในวันนี้นะครับก็คือว่าจะให้เกียรติคุณแม่ของท่านได้อย่างไร
And we want to begin the day with the Bible truth.
และเราอยากจะเริ่มในวันนี้ด้วยความจริงในพระคัมภีร์นะครับ
That God has commanded us to honor our mother.
พระเจ้าได้ทรงบัญชาให้เรานั้นให้เกียรติคุณแม่ของเรา
Let's look in Ephesians chapter 6.
ให้เรามาดูกันในเอเฟซัสบทที่6นะครับ
We want to read verses 2 and 3.
เราจะอ่านจากข้อที่2และข้อที่3
Honor your father and mother, which is the first commandment with promise.
จงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้านี่เป็นพระบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญาไว้ด้วย
That it may be well with you and you may live long on the earth.
เพื่อเจ้าจะอยู่เย็นเป็นสุขและมีชีวิตยืนยาวในโลก
And so this is a commandment from God to all of us.
นี่เป็นพระบัญชาของพระเจ้ามาถึงเราทุกคนนะครับ
We all have a mother.
เราทุกคนต่างมีคุณแม
่ And God has commanded us to honor our mother and father.
และพระเจ้าได้ทรงบัญชาให้เรานั้นให้เกียรติคุณแม่ของเราแล้วก็คุณพ่อของเราด้วย
And that's the Bible here says that's the first commandment with promise.
ซึ่งตรงนี้พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่านี่เป็นพระบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญาไว้ด้วย
And the promise is if we honor our mother and our father that it will be well with us and we'll live long on the earth.
พระสัญญานั้นก็คือว่าถ้าเรานั้นให้เกียรติบิดามารดาของเราเราก็จะอยู่เย็นเป็นสุขและมีชีวิตยืนยาวในโลก
And so from the scripture we can see this truth how we treat or behave toward our mother will determine how we the life that we experience
ดังนั้นจากข้อพระคัมภีร์นี้นะครับก็ทําให้เราเห็นได้ว่าเราปฏิบัติต่อคุณแม่ของเราอย่างไรก็จะส่งผลต่อสิ่งที่เราประสบในชีวิต
The scripture says if we honor our mother it will go well with us.
พระคัมภีร์นี้บอกว่าหากว่าเรานั้นให้เกียรติคุณแม่ของเราสิ่งต่างๆก็จะเป็นไปอย่างดีในชีวิตของเรา
And we can turn that around if we do not honor our mother it will not go well with us.
และเราสามารถที่จะพูดสลับแบบนี้ก็ได้ว่าถ้าเราไม่ให้เกียรติคุณแม่ของเราเราก็จะไม่ได้อยู่เย็นเป็นสุข
And so God wants us to both honor our motherAnd he wants our life to go well.
นั่นแหละพระเจ้าทรงต้องการให้เรานั้นได้ทั้งสองอย่างนะครับก็คือว่าให้เราให้เกียรติคุณแม่ของเราเพื่อที่เราจะอยู่เย็นเป็นสุข
And so why does God command us to honor our mother?
แล้วทำไมพระเจ้าจึงทรงบัญชาให้เรานั้นให้เกียรติคุณแม่ของเรา
Well, I want to share with you two reasons why.
ผมอยากที่จะแบ่งปันสองประการด้วยการถึงเหตุผลว่าทำไมนะครับ
Number one is.
หนึ่งก็คือว่า
Because all parents are flawed.
เพราะคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนั้นต่างมีข้อบกพร่องได
้ In other words, there's no mother or father who is perfect.
อีกในหนึ่งก็คือว่าไม่มีคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่เขาสมบูรณ์แบบนะครับ
The scripture doesn't say honor your mother if she's perfect.
ข้อพระคัมภีร์ไม่ได้บอกกับเราว่าจงให้เกียรติคุณแม่ของท่านหากคุณแม่ของท่านสมบูรณ์แบบ
But the scripture says to just simply honor your mother, period.
แต่ว่าข้อพระคัมภีร์นั้นก็ได้กล่าวไว้ว่าจงให้เกียรติคุณแม่ของท่านเท่านั้นนะครับจบ
And God knows that we as humans are not perfect.
พระเจ้าทรงรู้ว่าเราเป็นมนุษย์เราไม่สมบูรณ์แบบนะครับ
There's no perfect mother, there's no perfect son or daughter.
ไม่มีคุณแม่ที่สมบูรณ์แบบและก็ไม่มีลูกชายลูกสาวที่สมบูรณ์แบบนะครับ
Everybody can make mistakes. Everybody's still learning and growing.
ทุกคนสามารถทำความผิดพลาดได้ทุกคนต่างกำลังเติบโตนะครับแล้วก็เรียนรู้
As children, sometimes when we feel that our mother has done something that we don't like or we disagree with, there's a temptation to not honor our mother.
ในฐานะที่เป็นลูกนะครับก็มีสิ่งที่เราคุณแม่ทำแล้วเราอาจจะรู้สึกว่า I'm sorry, could you repeat that?
Yeah, you know, as children, sometimes our mother may do something we do not like.
ในฐานะที่เป็นลูกบางครั้งคุณแม่ของเราอาจจะทำบางอย่างที่เราไม่ชอบก็ได้นะครับ
Maybe she says no when we want her to say yes.
คุณแม่อาจจะปฏิเสธเราในขณะที่เราต้องการให้คุณแม่ตอบว่าทำได้
And we do not get our way
แล้วเราก็ไม่ได้ตามใจของเรา
And there's a temptation in different times like that to not honor our mother
ก็มีการทดลองในช่วงเวลาแบบนี้ในการที่เราจะไม่ให้เกียรติคุณแม่ของเรานะครับ
And to sometimes to think well our mother doesn't know she doesn't care about me
และบางครั้งเราก็อาจจะคิดแบบนี้ว่าคุณแม่ของเรานั้นไม่รู้อะไรเลยหรือไม่ก็คือคุณแม่นั้นไม่ห่วงใยฉันเลย
But really it's coming from selfishness. We just want what we want.
แต่จริงๆแล้วนั่นมาจากความเห็นแก่ตัวนะครับเราต้องการสิ่งที่เราต้องการ
And so God commands us to honor our mother because he knows the temptation will come to not honor our mother.
นั่นแล้วพระเจ้าได้ทรงบัญชาให้เรานั้นให้เกียรติคุณแม่ของเราเป็นเพราะว่าพระเจ้าทรงรู้ว่าการทดลองนั้นจะมาถึงในการที่เรานั้นจะไม่ให้เกียรติคุณแม่ของเรา
Even when a mother makes a mistake
แม้แต่เวลาที่คุณแม่ทำความผิดพลาด
We are to always honor our mother
เราก็จะต้องให้เกียรติคุณแม่ของเราเสมอนะครับ
The second reason why God commands us to honor our mother is
และเหตุผลประการที่สองว่าทำไมพระเจ้าจึงทรงบัญชาให้เรานั้นให้เกียรติคุณแม่ของเรา
When you honor your mother, you honor God.
คือเมื่อคุณให้เกียรติคุณแม่ของคุณคุณกำลังถวายเกียรติแด่พระเจ้า
Why is that?
ทำไมจึงเป็นแบบนั้นครับ
Because the Bible teaches us that there are four types of authority that God has placed in our lives.
เป็นเพราะว่าในพระคัมภีร์นั้นก็สอนเราเอาไว้ว่ามีสิทธิอำนาจอยู่สี่ประเภทด้วยกันที่พระเจ้าได้ทรงตั้งเอาไว้ในชีวิตของเรา
The first authority is God.
สิทธิอำนาจแรกก็คือพระเจ้า
Then the next authority is our parents.
และสิทธิอำนาจที่สองก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเรา
The next authority is the church.
และสิทธิอำนาจที่สามก็คือคริสตจักร
And then the Bible also speaks about the authority that's within the government.
และในพระคัมภีร์นั้นก็ได้พูดถึงสิทธิอำนาจของการปกครองด้วยนะครับ
Local government, the government of a nation, the government of a city.
ก็คือเป็นการปกครองท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการปกครองของประเทศหรือว่าของเมืองนะครับ
And the Bible says that the government authority has been placed and established in this earth by God
และในพระคัมภีร์นั้นก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าสิทธิอำนาจในการปกครองนั้นพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ตั้งขึ้นนะครับ
And so all these authorities when we honor them we honor God
ดังนั้นแล้วสิทธิอำนาจทั้งหมดนี้เมื่อเราให้เกียรติสิทธิอำนาจเหล่านี้เราก็กำลังถวายเกียรติแด่พระเจ้า
And when we honor our mother we're honoring God
และเมื่อเราให้เกียรติคุณแม่ของเราเราก็กำลังถวายเกียรติแด่พระเจ้า
We understand and believe
เราเข้าใจและเราก็เชื่อว่า
that our mother is an authority person that God has put in our lives to help us.
คุณแม่ของเรานั้นเป็นบุคคลที่มีสิทธิอำนาจที่พระเจ้าได้ทรงตั้งเอาไว้ในชีวิตของเราเพื่อที่จะช่วยเรา
And so the authority of the mother in our life is God's plan and will for our life
ดังนั้นสิทธิอำนาจของคุณแม่ในชีวิตของเรานั้นนั่นเป็นแผนงานและพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเรา
And so if we do not honor our mother we're not honoring God's plan we're not honoring God.
ดังนั้นหากว่าเราไม่ให้เกียรติคุณแม่ของเราเรากำลังไม่ได้ให้เกียรติต่อแผนงานของพระเจ้าและเรากำลังไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้า
Anytime we do not honor the authority that God's placed in our life, we do not honor God.
เมื่อไหร่ก็ตามที่เรานั้นไม่ได้ให้เกียรติต่อสิทธิอำนาจที่พระเจ้าได้ทรงตั้งเอาไว้ในชีวิตของเราเราก็กำลังไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้า
If we rebel against those authority figures God's put in our life, we're actually rebelling against God.
ถ้าเรานั้นกบฏต่อบุคคลที่มีสิทธิอำนาจที่พระเจ้าตั้งเอาไว้ในชีวิตของเราเราก็กำลังกบฏต่อพระเจ้า
And it's difficult for life to go well when we are rebelling against God
และก็เป็นเรื่องยากในการที่ชีวิตของเรานั้นจะอยู่เย็นเป็นสุขหากว่าเรากำลังกบฏต่อพระเจ้า
And so God has commanded us to honor our mothers.
ดังนั้นแล้วพระเจ้าได้ทรงบัญชาให้เรานั้นให้เกียรติคุณแม่ของเรานะครับ
And so how do you honor your mother?
แล้วคุณจะให้เกียรติคุณแม่ของคุณได้อย่างไร
In your handout it says how to honor your mother in the different stages of life.
ในโครงร่างที่คุณมีนะครับได้พูดถึงว่าจะให้เกียรติคุณแม่ของท่านในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตได้อย่างไร
Your relationship with your mother will change as you grow through life
ความสัมพันธ์ของคุณกับคุณแม่ของคุณนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาเมื่อคุณนั้นอยู่ในแต่ละช่วงของชีวิตนะครับ
You will have a different type of relationship with your mother when you're a childAnd when you're a teenager, and when you are an adult,
คุณจะมีลักษณะความสัมพันธ์กับคุณแม่ของคุณที่แตกต่างกันไประหว่างการที่คุณเป็นเด็กคุณเป็นวัยรุ่นแล้วก็เป็นผู้ใหญ
่ And so the way you honor your mother as a child, as a teenager, as an adult are also different.
นั่นแล้ววิธีการในการที่คุณให้เกียรติคุณแม่ของคุณในฐานะที่เป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่ก็แตกต่างกันด้วยนะครับ
So let's look at what the scripture says about how to honor your mother through the different stages of life.
นั้นให้เรามาดูกันว่าในพระคัมภีร์นั้นได้กล่าวเอาไว้ว่าให้เรานั้นให้เกียรติคุณแม่ของเราในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตได้อย่างไร
The Bible teaches us.
พระคัมภีร์ได้สอนเรานะครับ
That you honor your mother as a child by obeying her.
ว่าคุณเองนั้นให้เกียรติคุณแม่ของคุณในขณะที่คุณเป็นเด็กนั้นโดยการเชื่อฟังคุณแม
่ Let's read Ephesians chapter 6 and verse 1
เราจะอ่านจากในเอเฟซัสบทที่6ข้อที่1นะครับ
Verse 1 says Children obey your parents in the Lord for this is right
ผู้ที่เป็นบุตรจงเชื่อฟังบิดามารดาในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะนี่เป็นสิ่งที่ถูกต้อง
And so this is at the end of the verse it says this is right
ในตอนท้ายของข้อนี้บอกว่านี่เป็นสิ่งที่ถูกต้อง
For children to obey their parents, their mother and father is right.
ในการที่ลูกๆนั้นเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่เป็นสิ่งที่ถูกต้อง
To not obey your mother or your father is not right.
การไม่เชื่อฟังคุณแม่ของคุณหรือคุณพ่อของคุณเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับ
And so God instructs us as childrenTo obey our mother.
นั่นแล้วพระเจ้าได้ทรงสอนเราในฐานะที่เป็นลูกว่าให้เชื่อฟังคุณแม่ของเรา
And many of these truths I share with you today from the scriptures also apply to our father.
และความจริงหลายอย่างที่ผมแบ่งปันจากพระคัมภีร์ในวันนี้นั้นก็เป็นสิ่งที่นำไปใช้กับคุณพ่อด้วยนะครับ
And so children need to obey their mother because that's what God wants you to do. It's the right thing to do.
ดังนั้นสำหรับลูกคุณจำเป็นจะต้องเชื่อฟังคุณแม่ของคุณเป็นเพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการให้คุณทำและก็เป็นสิ่งที่ถูกต้อง
So what does that mean?
และนี่มีความหมายว่ายังไงครับ
That means you do what she asks you to do.
นี่มีความหมายว่าคุณทำตามที่คุณแม่ขอให้ทำ
Or what your mother tells you to do.
หรือว่าตามที่คุณแม่บอกให้คุณทำ
You do it immediately.
และคุณก็ทำในทันทีด้วยนะครับ
You do it with the right attitude.
คุณทำด้วยท่าทีที่ถูกต้อง
And when you honor your mother by obeying her, you are honoring God.
และในเมื่อคุณนั้นให้เกียรติคุณแม่ของคุณด้วยการเชื่อฟังคุณแม่คุณก็กำลังถวายเกียรติแด่พระเจ้า
And that pleases God.
และนั้นทำให้พระเจ้าพอพระทัย
And brings the blessing of God in your life even as a child.
และก็นำพระพรมาถึงคุณแม้ว่าเป็นเด็กอยู่นะครับ
But children eventually become teenagers.
และสำหรับเด็กๆนั้นในที่สุดแล้วก็จะกลายเป็นวัยรุ่น
And you honor your mother as a teenager by respecting her and listening to her.
และคุณเองก็ให้เกียรติคุณแม่ของคุณด้วยการที่ให้ความเคารพต่อคุณแม่แล้วก็ฟังคุณแม่นะครับ
That's how you honor your mother as a teenager.
นั่นคือวิธีการในการที่คุณให้เกียรติคุณแม่ในขณะที่คุณเป็นวัยรุ่น
Respect her.
ก็คือให้เคารพคุณแม
่ And listen to her.
แล้วก็ฟังคุณแม่นะครับ
And so let's look at scripture about respecting your mother.
ให้เรามาดูข้อพระคัมภีร์ที่พูดถึงการเคารพคุณแม่กัน
We're going to read it in Leviticus chapter 19 and verse 3.
เราจะมาดูในเลวีนิติบทที่19ข้อที่3นะครับ
The scripture says each of you must show great respect to your mother and father And you must always observe the Sabbath days of rest. I am the Lord your God.
เจ้าทุกคนจะต้องเคารพบิดามารดาและถือรักษาวันสะบาโตของเราเราคือพระยาเวห์พระเจ้าของเจ้า
And if you read the previous scriptures,
ถามว่าคุณอ่านข้อพระคัมภีร์ก่อนหน้านี้นะครับ
It's God is saying to Moses, say this to my people.
พระเจ้าได้ตรัสกับโมเสสว่าให้พูดสิ่งเหล่านี้แก่ประชากรของพระองค
์ You must show respect to your mother and your father.
เจ้าทุกคนต้องเคารพบิดามารดา
And so as a teenager, you must respect your mother.
ดังนั้นในฐานะที่เป็นวัยรุ่นคุณต้องเคารพมารดาของคุณนะครับเคารพคุณแม่ของคุณ
How can you respect your mother?
แล้วคุณจะเคารพคุณแม่ของคุณได้อย่างไร
Well, in the way that you speak to her.
ก็ด้วยวิธีการที่คุณพูดกับคุณแม
่ Show her respect as you speak to her
คุณแสดงความเคารพต่อคุณแม่ด้วยวิธีการพูดที่พูดกับคุณแม
่ Maybe she says no to you
คุณแม่อาจจะปฏิเสธคุณ
You ask for something and she says no
เมื่อคุณขอบางอย่างจากคุณแม่แล้วคุณแม่บอกว่าไม่ได
้ And she doesn't really reject you but she just says no to you
คุณแม่ไม่ได้ปฏิเสธคุณแต่ว่าคุณแม่ตอบในสิ่งที่คุณขอว่าไม่ได
้ And or maybe she wants you to do something you don't want to do
หรือว่าคุณแม่นั้นบอกให้คุณทำบางอย่างที่คุณไม่ต้องการทำ
And the way you speak to her in that type of situation you'll either show respect or disrespect
และลักษณะวิธีการที่คุณพูดกับคุณแม่ในสถานการณ์แบบนี้จะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่ากำลังให้ความเคารพหรือว่าไม่ให้ความเคารพ
and also has to do with the way you speak about her to others
และก็รวมไปถึงวิธีการที่คุณนั้นพูดถึงคุณแม่ของคุณต่อคนอื่นด้วย
when you're speaking to others about your mother of course your mother won't know what you say
เมื่อคุณพูดถึงคุณแม่ให้คนอื่นฟังแน่นอนว่าคุณแม่ก็ไม่ได้ทราบว่าคุณพูดอะไรกับคนอื่นนะครับ
but God hears
แต่พระเจ้าทรงได้ยิน
And God is the one who wants to help you and cause your life to go well.
และพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ต้องการที่จะช่วยคุณและก็ต้องการทำให้ชีวิตของคุณนั้นเป็นไปอย่างดี
And so the way we respect our mother is how we talk to her or about her.
นั่นแล้ววิธีการที่เรานั้นเคารพคุณแม่ก็โดยวิธีการที่เราพูดกับคุณแม่หรือวิธีการที่เราพูดถึงคุณแม
่ Another aspect of respect is this.
และอีกด้านหนึ่งของการเคารพก็คือว่า
In order to respect your mother
ในการที่คุณเคารพคุณแม่ของคุณ
In order to be able to respect your mother
ในการที่จะสามารถแสดงความเคารพต่อคุณแม่ได้
You have to accept her and forgive her
คุณจำเป็นจะต้องยอมรับในตัวคุณแม่แล้วก็ให้อภัยคุณแม่นะครับ
And to accept her means that even when she makes decisions you don't likeYou still have to accept her as the authority person God has put in your life.
การยอมรับคุณแม่นั้นมีความหมายว่าแม้ว่าคุณแม่นั้นจะบอกให้คุณทำในสิ่งที่คุณไม่ต้องการทำแต่ว่าคุณเคารพถึงสิทธิอำนาจของคุณแม่ที่พระเจ้าทรงตั้งเอาไว้ในชีวิตของคุณ
When you do not get your way,
เมื่อคุณไม่ได้ตามความต้องการของคุณ
you still must respect her, accept her as the authority person God's put in your life.
คุณยังจำเป็นจะต้องให้ความเคารพแล้วก็แสดงและแสดงการยอมรับกับคุณแม่แม้ว่าคุณจะไม่ชอบนะครับ
Yeah, because she is the authority person God's put in your life.
เป็นเพราะว่าคุณแม่นั้นเป็นผู้ที่มีสิทธิอำนาจที่พระเจ้าได้ทรงตั้งเอาไว้ในชีวิตของคุณ
And because your mother's not perfect.
และเป็นเพราะว่าคุณแม่ของคุณก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบ
In order to respect her when she makes a mistake, you must forgive her.
ในการที่จะเคารพคุณแม่ในขณะที่คุณแม่ทำความผิดพลาดนั้นคุณก็ต้องให้ความเคารพกับคุณแม
่ You must forgive her
คุณต้องให้อภัยคุณแม่นะครับ
Let me say that again because your mother's not perfect
ผมขอพูดอีกครั้งนึงนะครับเป็นเพราะว่าคุณแม่ของคุณไม่สมบูรณ์แบบ
She will make mistakes
คุณแม่อาจจะทำสิ่งที่ผิดพลาด
And because she's not perfect you must forgive her
และเป็นเพราะว่าคุณแม่ไม่สมบูรณ์แบบคุณต้องให้อภัยคุณแม่นะครับ
If you do forgive her, you will be able to continue to show respect to her.
ถ้าคุณให้อภัยคุณแม่คุณจึงจะสามารถแสดงความเคารพต่อคุณแม่ได้
And so as a teenager, we show respect to our mother, or we honor our mother by respecting her.
ดังนั้นในฐานะที่เป็นวัยรุ่นเราให้เกียรติคุณแม่ของเราโดยการแสดงความเคารพต่อคุณแม่นะครับ
Let's look at a scripture about listening to your mother.
และให้เรามาดูถึงข้อพระคัมภีร์ที่พูดถึงการฟังคุณแม
่ In Proverbs chapter 13 and verse 1.
ในสุภาษิตบทที่13ข้อที่1นะครับ
Says intelligent children listen to their parents. Foolish children do their own thing.
ลูกที่ฉลาดรับฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่แต่คนชอบเยาะเย้ยไม่ฟังคำเตือนสติ
Now look closely at what it says.
ให้สังเกตให้ดีในสิ่งที่พูดตรงนี้นะครับ
An intelligent child will listen.
ลูกที่ฉลาดรับฟัง
Sometimes teenagers don't listen and they think they're intelligent.
บางครั้งวัยรุ่นจะไม่ฟังแล้วก็คิดว่าตัวเองฉลาด
But that's not what the Bible says.
แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่พระคัมภีร์พูดนะครับ
God knows
และพระเจ้าทรงรู
้ God says if you're wise you will listen to your mother and your father
พระเจ้าตรัสเอาไว้ว่าหากว่าเจ้าฉลาดเจ้าจะรับฟังคุณพ่อคุณแม่ของเจ้า
Because there's natural principles and spiritual principles working at the same time
เป็นเพราะว่ามีทั้งหลักการในฝ่ายธรรมชาติและก็หลักการในฝ่ายวิญญาณที่ทำงานอยู่พร้อมๆกัน
From a natural perspective, your mother has so much more wisdom and knowledge than you do.
จากมุมมองในฝ่ายธรรมชาตินั้นคุณแม่ของคุณนั้นก็มีสติปัญญาและก็มีความรู้มากกว่าคุณนะครับ
So it's wise to listen.
ดังนั้นเป็นเรื่องฉลาดในการที่เราจะรับฟัง
From a spiritual perspective,
จากมุมมองในฝ่ายวิญญาณ
When you listen, you honor your mother, therefore you honor God.
เมื่อคุณฟังคุณแม่ของคุณคุณก็กำลังถวายเกียรติแด่พระเจ้า
The second part of this verse says for foolish children do their own thing.
ส่วนที่สองของข้อนี้กล่าวว่าแต่คนชอบเยาะเย้ยไม่ฟังคำเตือนสติ
And so it's hard for things it's difficult for life to go well if you don't listen.
ดังนั้นเป็นเรื่องยากในการที่ชีวิตนั้นจะดำเนินไปได้อย่างดีหากว่าคุณไม่ฟังนะครับ
Let's look at Proverbs chapter 1 and verse 8.
และให้เรามาดูกันในสุภาษิตบทที่1ข้อที่8นะครับ
The scripture says, My son, hear the instruction of your father and do not forsake the law of your mother.
ข้อพระคัมภีร์นี้กล่าวว่าลูกเอ๋ยจงฟังคำสั่งสอนของพ่อเจ้าและอย่าละเลยคำสอนของแม่เจ้า
And so what this scripture is telling us is to listen to the instruction of our father and of course that would include our mother also.
นั่นสิ่งที่ข้อพระคัมภีร์นี้กำลังบอกก็คือว่าจงฟังคำสอนของพ่อเจ้าและแน่นอนว่านี่รวมไปถึงคุณแม่ด้วยนะครับ
Let your mother and your father teach you and help you.
ให้คุณพ่อคุณแม่ของคุณนั้นช่วยคุณแล้วก็สอนคุณนะครับ
When children become teenagers.
เมื่อลูกกลายมาเป็นวัยรุ่น
In those teenage years, there's a temptation to want not to want to listen to anybody.
ในช่วงที่เป็นวัยรุ่นนั้นจะเจอกับการทดลองที่จะไม่รับฟังใครเลย
There's a temptation to justOh, to want to prove to everybody you already know what you need to know.
จะมีการทดลองที่ควรจะต้องการพิสูจน์ตัวว่าตัวเองนั้นรู้ทุกอย่างอย่างที่ควรรู้หมดแล้ว
I remember that time very well in my life.
ผมจำช่วงเวลานี้ได้ดีในชีวิตของผมนะครับ
And it wasn't until later I realized actually how smart my mom and dad was and how unwise I was at that time.
แล้วภายหลังนั้นผมก็ตระหนักได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ของผมนั้นฉลาดมากขนาดไหนแล้วในเวลานั้นผมไม่ฉลาดมากขนาดไหนนะครับ
And so as teenagers it's wise to listen to your mom and your dad
ดังนั้นสำหรับวัยรุ่นเป็นเรื่องฉลาดในการที่คุณนั้นจะฟังคุณพ่อคุณแม่ของคุณ
The second part of that verse says and do not forsake the law of your mother
และส่วนที่สองของข้อนี้กล่าวว่าและอย่าละเลยคำสอนของแม่เจ้า
And listen to your mother in teaching also and do not forsake what she says.
ให้ฟังคำสอนของคุณแม่ฟังในสิ่งที่คุณแม่พูดด้วยนะครับ
And do not forsake that or neglect that.
แล้วก็ไม่ละเลยคำสอนของคุณแม
่ In other words, listen and do what your mother says.
อีกในหนึ่งมีความหมายว่าให้ฟังและทำตามที่คุณแม่พูดนะครับ
This is what the Bible says to do.
นี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าให้ทำแบบนี
้ And by doing so, you honor your mother and you honor your God.
และในการที่คุณทำแบบนี้นะครับคุณกำลังให้เกียรติคุณแม่ของคุณและคุณก็กำลังถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วย
And so be careful as a teenager.
ดังนั้นให้คุณระวังนะครับในฐานะที่เป็นวัยรุ่น
The devil wants to attack you.
มันก็ต้องการมาโจมตีคุณ
To try to get you to rebel against your parents.
พยายามจะให้คุณนั้นกบฏต่อคุณพ่อคุณแม
่ To cause problems in your home.
แล้วเพื่อที่จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นในบ้านของคุณ
But really the devil's ultimate goal is to cause a problem between you and your God
แต่จริงๆแล้วนะครับเป้าหมายสูงสุดของมันนั้นก็คือเพื่อที่จะทำให้เกิดปัญหาระหว่างคุณกับพระเจ้า
And in those teenage years you have to be especially careful
ดังนั้นในช่วงที่เป็นวัยรุ่นนะครับคุณจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลย
You have to be wise
คุณจำเป็นต้องฉลาด
Amen.
Amen.
And so, in the next stage of life is adulthood.
และในช่วงเวลาต่อไปของชีวิตนั้นก็คือการเป็นผู้ใหญ่นะครับ
And you honor your mother in adulthood by appreciating her and providing for her.
และคุณให้เกียรติคุณแม่ของคุณในขณะที่คุณเป็นผู้ใหญ่แล้วก็โดยการที่คุณนั้นขอบพระคุณคุณแม่แล้วก็โดยการจัดหาสิ่งต่างๆเพื่อคุณแม่นะครับ
And so let's look at a scripture about appreciating your mother.
นั้นให้เรามาดูข้อพระคัมภีร์ที่พูดถึงการขอบพระคุณคุณแม
่ And we'll look at Proverbs chapter 23 verse 25.
เราจะมาดูจากในสุภาษิตบทที่23ในข้อที่25นะครับ
Scripture says, "Listen to your father who begot you, and do not despise your mother when she is old."
ได้กล่าวไว้ว่าจงทำให้พ่อแม่ยินดีให้แม่ผู้คลอดเจ้าได้ปลื้มใจ
So at the end when your mother's old it says do not despise her
ซึ่งในตอนท้ายของข้อนี้นะครับในฉบับภาษาอังกฤษบอกว่าเมื่อคุณแม่ชราแล้วอย่าดูหมิ่นคุณแม
่ And can you read that again in the Thai
ในฉบับอมตะธรรมนั้นกล่าวว่าจงทำให้พ่อแม่ยินดีให้แม่ผู้ที่คลอดเจ้าได้ปลื้มใจ
And so Thai says a little different but really it's correct also
ในฉบับภาษาไทยนั้นก็ได้พูดต่างออกไปนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องด้วย
When your mother's older help her to be happy and enjoy life
เมื่อคุณแม่ของคุณนั้นชราขึ้นก็ให้คุณนั้นช่วยคุณแม่ในการที่คุณแม่จะมีความสุขชื่นชมยินดีนะครับ
And what does that mean? How do you do that?
แล้วนี่มีความหมายว่าอย่างไรและคุณจะทำแบบนี้ได้อย่างไร
You express appreciation to your mother.
คุณก็แสดงความขอบพระคุณแก่คุณแม่ของคุณ
You value all that she's done for you.
คุณให้คุณค่ากับทุกสิ่งทั้งหมดที่คุณแม่ทำให้กับคุณนะครับ
And of course, this is true for your father also.
แน่นอนว่านี่เป็นความจริงสำหรับคุณพ่อของคุณด้วย
And how do you appreciate her?
แล้วควรจะแสดงความขอบพระคุณแก่คุณแม่ได้อย่างไร
Well, you thank her for all that she's done for you.
คุณก็ขอบคุณคุณแม่สำหรับทุกสิ่งที่คุณแม่ทำให้กับคุณ
You give value to all of her effort and hard work.
และคุณก็ให้คุณค่าต่อความพยายามแล้วก็แรงที่คุณแม่ได้ลงไปให้กับเรานะครับ
You give value to all of her sacrifices
คุณให้คุณค่าต่อการเสียสละของคุณแม
่ You thank her for all that she's done for you
และคุณก็ขอบพระคุณคุณแม่พูดขอบคุณกับคุณแม่ในทุกสิ่งที่คุณแม่ทำให
้ And all that you thank her for all that she's done throughout your life
และคุณก็ขอบคุณคุณแม่สำหรับทุกสิ่งทั้งหมดที่คุณแม่ทำมาตลอดทั้งชีวิตของคุณ
One way you can give value to her is
และหนทางหนึ่งที่คุณจะให้คุณค่าต่อคุณแม่ได้ก็คือ
Call her
ให้คุณโทรไปหาคุณแม่นะครับ
Go visit her spend time with her
ให้ไปเยี่ยมคุณแม่ใช้เวลากับคุณแม่ด้วย
You know when we become adults and begin our life and begin to begin our professions. Sometimes it seems like there's no time.
เมื่อเรากลายมาเป็นผู้ใหญ่เรามีชีวิตของเราเรามีอาชีพการงานต่างๆและก็จะดูเหมือนกับว่าไม่มีเวลาเอาซะเลยนะครับ
And so we don't call our mother. We don't visit our mother.
ดังนั้นเราก็เลยไม่ได้โทรหาคุณแม่เราก็เลยไม่ได้ไปเยี่ยมคุณแม
่ But you have to realize this.
แต่คุณต้องตระหนักถึงสิ่งนี้นะครับ
When you were growing up, your mother sacrificed a lot for you.
ในขณะที่คุณเติบโตขึ้นมานั้นคุณแม่ของคุณนั้นเสียสละเป็นอย่างมากเพื่อคุณนะครับ
There were many 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 times where your mother thought and felt she doesn't have enough time
มีช่วงเวลามากมายเหลือเกินที่คุณแม่ของคุณนั้นเคยคิดและก็เคยรู้สึกว่ามีเวลาไม่พอนะครับ
But she still took care of you
แต่ว่าคุณแม่นั้นก็ยังคงห่วงใยดูแลคุณ
And so when she was in that situation where she felt there was no time, she made time for you.
นานๆเมื่อคุณแม่อยู่ในสถานการณ์แบบนั้นที่ไม่มีเวลาแต่คุณแม่จะจัดเวลาให้กับคุณนะครับ
And your mother and your father sacrificed so much for you.
คุณพ่อและคุณแม่ของคุณนั้นได้เสียสละอย่างมากเพื่อคุณ
Their decision to have a child was a totally selfless decision.
การตัดสินใจในการมีลูกนั้นนั่นเป็นการตัดสินใจที่ไม่มีความเห็นแก่ตัวอยู่เลยนะครับ
They realized they had to make a commitment to you
พวกเขาตระหนักว่าพวกเขานั้นจะต้องอุทิศตนต่อคุณ
Somebody said this
และมีบางคนพูดไว้แบบนี้นะครับ
Adults who have no children have money in the bank
ผู้ใหญ่ที่ไม่มีลูกนั้นก็มีเงินอยู่ในบัญชี
Adults who have children, they have a photo album instead.
ผู้ใหญ่ที่มีลูกแล้วนั้นเขาจะมีอัลบั้มรูปแทนนะครับ
Now the money was spent on you.
เงินถูกใช้ไปกับคุณ
It takes much money.
ต้องใช้เงินอย่างมากเลยนะครับ
And so they're willing to make a sacrifice for you.
ดังนั้นแล้วพวกท่านนั้นก็ได้ทำการเสียสละอย่างมากเพื่อคุณ
And so when they become older, be sure and appreciate them, value them.
เมื่อพวกท่านอายุมากขึ้นให้คุณแน่ใจว่าคุณนั้นได้ให้ความขอบพระคุณกับพวกท่านและก็ให้คุณค่าต่อพวกท่านด้วย
And that way you will honor them.
แล้วแบบนั้นคือการที่คุณกำลังให้เกียรติพวกท่านนะครับ
Also as an adult, we can honor our mother and father by providing for them.
และในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่นั้นเราสามารถที่จะให้เกียรติคุณแม่และก็รวมไปถึงคุณพ่อของเราโดยการจัดหาสิ่งต่างๆให้แก่พวกเขา
To do all that we can within our ability to take care of them
ในการที่จะทำทุกสิ่งเท่าที่เราทำได้ในการที่จะดูแลพวกท่านนะครับ
And according to our ability
ตามความสามารถของเรา
And let's look in 1 Timothy chapter 5
ถ้าเรามาดูกันใน1ทิโมธีบทที่5นะครับ
verses 3 and 4
ในข้อที่3และ4นะครับ
says take care of any widow who has no one else to care for her
จงนับถือเอาใจใส่หญิงม่ายผู้ขัดสนตามสมควร
but if she has children or grandchildren their first responsibility is to show godliness at homeAnd repay their parents by taking care of them. This is something that pleases God.
แต่ถ้าหญิงไม่คนใดมีลูกหลานก่อนอื่นใดให้ลูกหลานเหล่านั้นพึงปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาโดยการเอาใจใส่ดูแลครอบครัวของตนเองอันเป็นการตอบแทนคุณบิดามารดาปู่ย่าตายายเพราะการทำเช่นนี้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า
And so doing this pleases God.
ดังนั้นการทำแบบนี้ทำให้พระเจ้าพอพระทัยนะครับ
Taking care of your elderly mother or father
การดูแลคุณแม่ของคุณที่มีอายุมากแล้วหรือว่าคุณพ่อของคุณ
Sometimes mothers are widowed their husband has died
บางครั้งคุณแม่อาจจะเป็นหญิงม่ายสามีอาจจะเสียชีวิตไปแล้ว
And they need the children to help take care of them
และพวกท่านก็จำเป็นต้องมีลูกในการที่จะคอยดูแลนะครับ
But sometimes the spouse has not died, but they're not able to take care of themselves as well as they should. God wants us to help them.
บางครั้งสามีอาจจะไม่ได้เสียชีวิตแต่ว่าอาจจะไม่ได้สามารถที่จะดูแลตัวเองได้อย่างดีเท่าที่ควรพระเจ้าก็ทรงต้องการที่จะให้ช่วยเหลือพวกเขาด้วย
This year my wife and I will celebrate ministering in Thailand for 30 years
ในปีนี้นะครับผมและภรรยานั้นก็ฉลองการทำงานรับใช้อยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา30ปี
But before we left the United States to come to Thailand
แต่ก่อนที่เรานั้นจะจากอเมริกามาที่ประเทศไทย
I told my mother and my father this
ผมได้บอกกับคุณพ่อคุณแม่ของผมแบบนี้ว่า
You were always there for me
คุณพ่อคุณแม่นั้นอยู่ตรงนั้นเพื่อผมเสมอเลย
You were always there when I needed you
คุณพ่อคุณแม่อยู่ตรงนั้นเสมอเวลาที่ผมต้องการ
And I will always be there for you when you need me
ผมเองก็จะอยู่ตรงนั้นเสมอเมื่อคุณพ่อคุณแม่ต้องการ
Even if I have to move back to the United States, I will come back to help you and take care of you.
แม้ว่าถ้าผมจะต้องกลับมาที่อเมริกาผมก็จะกลับมาเพื่อที่จะดูแลท่านนะครับ
And I made that promise to them.
ผมได้ให้สัญญากับพวกท่านเอาไว้แบบนั้น
Because they understood they're getting older and older and they may need somebody to help.
เป็นเพราะคุณพ่อคุณแม่ก็เข้าใจดีว่าพวกท่านนั้นก็อายุมากขึ้นและมากขึ้นและบางครั้งก็อาจจะต้องการความช่วยเหลือ
But the reason I made that promise to them is this
แต่เหตุผลที่ผมให้สัญญาแก่พวกท่านแบบนั้นก็เป็นเพราะว่า
I appreciated them I valued them and their sacrifice for my life
ผมรู้สึกซาบซึ้งขอบพระคุณและก็ให้คุณค่าต่อการเสียสละที่พวกท่านทำเพื่อชีวิตของผมนะครับ
And that even though I made many mistakes, they never gave up on me.
แม้ว่าผมจะทำความผิดพลาดมามากมายแต่ว่าพวกท่านก็ไม่เคยล้มเลิกในตัวผมเลย
They always helped me.
และพวกท่านก็ช่วยเหลือผมมาตลอด
And I also told them that because I knew it would honor God if I honor them.
และผมก็ได้พูดกับคุณพ่อคุณแม่แบบนั้นเป็นเพราะว่าผมรู้ว่าการทำแบบนี้ก็เป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าในขณะที่ผมให้เกียรติกับคุณพ่อคุณแม่
And so God commands us to honor our mother.
และนั้นพระเจ้าได้ทรงบัญชาให้เรานั้นให้เกียรติคุณแม่ของเรา
We should always give this honor to our mother throughout all the different stages of our life.
เราควรที่จะให้เกียรติคุณแม่ของเราในทุกช่วงเวลาของชีวิตของเรานะครับ
As children, we obey our mother.
ในฐานะที่เป็นเด็กก็ให้เรานั้นเชื่อฟังคุณแม่ของเรา
As teenagers, respect and listen to your mother.
ในฐานะที่เป็นวัยรุ่นก็ให้เรานั้นเคารพแล้วก็ฟังคุณแม่ของเรา
As an adult, appreciate or give value to your mother and provide for her as needed.
และในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่นั้นก็ให้เรานั้นแสดงความขอบคุณให้เรานั้นเห็นถึงคุณค่าของคุณแม่แล้วก็รวมไปถึงการจัดหาเพื่อคุณแม่ด้วยนะครับ
In doing so, you will honor your mother and you will honor your God.
เมื่อคุณทำแบบนั้นคุณกำลังให้เกียรติกับคุณแม่และก็รวมไปถึงการที่คุณกำลังถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วย
Let me pray for all the mothers.
ผมขออธิษฐานเผื่อคุณแม่ทุกท่านนะครับ
Father, we thank you for each mother.
พระบิดาเจ้าเราขอบคุณสำหรับคุณแม่แต่ละท่าน
We thank you that your spirit is upon them.
เราขอบคุณที่พระวิญญาณของพระองค์นั้นอยู่เหนือคุณแม่ทุกท่าน
That your Holy Spirit is in them.
ที่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงอยู่ภายในพวกเขา
Giving them power.
ประทานฤทธิ์อำนาจให้กับพวกเขา
Wisdom and guidance.
ประทานสติปัญญาและก็การชี้แนะแนวทางให้กับเขา
Everything that they need.
ทุกสิ่งที่เขาต้องการ
To be a godly mother.
ในการที่จะเป็นคุณแม่ในทางของพระเจ้า
Help them to make the decisions they need to make.
ขอพระองค์ทรงช่วยพวกเขาในการจะตัดสินใจสิ่งต่างๆที่เขาจำเป็นต้องตัดสินใจ
Teach them to always remember to look to and trust in you
สอนพวกเขาและก็ให้พวกเขาได้ระลึกถึงในการที่จะมองที่พระองค์เสมอ
Father I pray that you help the husbands to be an example for the children
พระบิดาเจ้าลูกอธิษฐานทูลขอในการที่คุณพ่อนั้นก็จะเป็นแบบอย่างให้กับลูกๆด้วย
I pray Father that you help the husbands
ลูกอธิษฐานขอพระองค์นั้นทรงช่วยสามี
to be an example to the children
ในการที่จะเป็นแบบอย่างให้กับลูกๆของพวกเขา
to respect their mother
ในการที่สามีเองนั้นก็ได้ให้ความเคารพต่อภรรยาด้วย
to appreciate and value their mother.
ในการที่ซาบซึ้งขอบคุณแล้วก็เห็นคุณค่าของคุณแม่ด้วย
And Father, we thank you that you help the children to honor their mother at all times.
และพระบิดาเจ้าลูกทูลขอที่พระองค์นั้นช่วยลูกๆในการที่จะให้เกียรติคุณแม่ของพวกเขาตลอดเวลา
Father, we thank you for our mothers.
พระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สำหรับคุณแม่ทุกท่าน
We thank you for your word today.
และเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ในวันนี้
In Jesus' name, amen.
ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า amen.
Well, we're so glad that you joined us today.
เราก็ยินดีเหลือเกินในการที่คุณนั้นเข้ามาร่วมกับเราในวันนี้นะครับ
Let me say again, happy Mother's Day to all the mothers.
ผมขอพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสุขสันต์วันแม่แด่คุณแม่ทุกท่านเลยนะครับ